Mums ir koalīcijas veidošanas sarunās zināma dinamika un notikuma.
Atrisinātas ilgāku laiku virmojušās kaislības, kāds būs topošās koalīcijas modelis. Apvienotā saraksta valde un frakcija pateikusi vienbalsīgu nē dalībai koalīcijā kopā ar Jauno vienotību, Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Līdz ar to topošās koalīcijas spēkiem Saeimā būs 52 balsis, minimāls vairākums. Topošās valdības veidotāji gatavi strādāt pie drošības apdraudējumu novēršanas, kā arī rast risinājumus sadalas tīklu tarifu un hipotekāro kredītu procentu likmju pieaugumu mazināšanai. Tikmēr apvienotā saraksta paziņojumā lasāms, ka tas neatbalstīs nestabilu valsts drošību un starptautisko reputāciju vājinošu valdību ar Lemberga izšķirošu ietekmi. Premjera amata kandidāte Evika Siliņa no Jaunās vienotības šo pamatojumu gan sauc par atrunāšanos un daudzkārt to atkārtojas līdzinājās stundām ilgajās apspriedēs, kurās par darāmajiem darbiem ir bijis vienots redzējums.
Es nekādas vienošanās slēgus neesmu. Jau bijām iepriekš vienojušies, ka viennozīmīgi ZZS neuzņemas atbildību ne par tieslietu ministriju, ne par drošības bloku. Un te pēkšņi apvienotais saraksts nāca ar ļoti līdzīgu deklarāciju. Līdz ar to, manuprāt, tās ir spekulācijas. Es nekādā gadījumā netaisos pieļaut Aivara Lembergu ietekmi. Ne tikai saistībā ar piedalīšanos sadarbības sanāksmēs un valdībā, bet arī kopumā vēlos redzēt labas korporatīvās pārvaldības principus arī ministrijās.
Apvienotā saraksta viens no līderiem tagadējais Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns topošās valdības sastāvu saista tikai un vienīgi ar vienošanos par balsojumu valsts prezidenta vēlēšanās.
Koalīcija 52 balsīm jau bija gatava 10. maijā un nekāda balta lapa nepastāvēja. Bija tikai un vienīgi skaidrs ultimāts, vai nu jūs nākat kā ceturtais partneris šajā jau 52 balsu Lemberga koalīcijā, vai jūs nenākat. Lai kādā pozīcijā būdams, es nekad netolerēšu apdraudējumus mūsu valsts nacionālajai drošībai un mūsu valsts reputācijai. Tādā gadījumā, luži kā Egils Levits, ne ar manām rokām. Tieši tāpat.
Topošo koalīciju varētu atbalstīt arī pie frakcijām nepiederošais deputāts Oļegs Burovs. Konkrētu sarunu ar koalīcijas veidotājiem par to vēl nesot bijis. Taču Burovs neslēpja, ka ar Zaļo un Zemnieku savienību jūlijā apspriedas iespēju un partijas gods kalpot Rīgai sadarbību nākamajās pašvaldību vēlēšanās 2025. Gadā. Appusēji vienojoties, Burovs pieļauj iespēju līdz tam sadarboties arī Saeimā, pirms tam to apstiprinot partijas gods kalpot Rīgai valdē.
Man bez šaubām interesē jauna valdības darba reģionāla politika. Man ļoti šobrīd interesē, kas notiek ar mūsu reģioniem tuvāk austrumu robežai, tāpēc, ka mēs saprotam, ka šis mūris starp divām valstīm, kas ir Krievija un Baltkrievija, būs reāli ilgstoša. Un kā atdzīvināt šīs teritorijas reformam, attīstībai vajadzētu sāksies no galvaspilsētas. Tas ir absolūti reāli. Visam lielam investīcijam vajadzētu nākt tur, kur jau ir attīstīcija. Rīga, diemžēl, neparādā attīstību.
Līdz ar jaunas valdošās koalīcijas un valdības izveidi būtiskas pārmaiņas sagaidāmas arī Saeimas prezidijā un komisijās. Smiltāns rēķinās, ka drīz zaudēs Saeimas priekšsēdētāja amatu. Rāmīti fotografijai līdzās citu bijušo Saeimas spīkera attēliem viņš jau esot sagādājis. Visai drīzu Saeimas spīkera nomaiņu apliecināja arī Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Edmunds Jurevits.
Valsts otrā augstākā amatpersona ir atteikusies strādāt un pāriet opozīcijā, un tas būtu dīvaini, viņa palikt šajā amatā.
Premjera amata kandidāte gatava jaunās valdības darbu sarakstu un portfeļu sadalījumu virzīt apstiprināšanai valsts prezidenta nosauktajā termiņā līdz septembra vidum. Jānis Kincis, Latvijas radio.